Fino umetnosti. Možnosti radikalnega in prelomnega po koncu zgodovine. XXII. Grafični bienale je postregal z nenavadnim načinom izbora umetnikov. Namreč snovalci razstave vodstvo MGLC-ja so se odločili, da v tokratni ediciji ne bodo rekrutirali kakšnega srednje znanega kuratorja, ki bi napisal nek povprečen manifest in določil osrednjo temo razstave. Postopka izbire udeležencev razstave so se lotili popolnoma drugače. Zadnjih 5 zmagovalcev bienala so pozvali, naj izberejo po enega umetnika, na to pa so ti določili naslednjih 5 in tako naprej v 5 krogih. Prišli so do končne številke 27 umetnikov, ki sodelujejo na letošnjem grafičnem bienalu v Ljubljani, a brez posegov kuratorjev vseeno ni šlo, saj je bil imenovan 9-članski bienalski kolegi, ki je usmerjal postavljanje razstave. Do te odločitve je morda prišlo tudi zaradi slabih izkušenj, ki so jih imeli z Angležinjo Nicole Lees, kuratorko prejšnjega bienala, morda pa preprosto zaradi finančnih sredstev, saj tudi spremnega kataloga niso izdali. Dobili smo le 2 krajši zgibanki, bienalnik in kratek vodič, kar pa lahko samo pozdravimo, saj v njiju ne najdemo predolgih filozofskih esejev in premišljevanj, ki jih malo kdo dejansko bere, ampak le ključne podatke o razstavi in umetnikih. Poglejmo si daljši citat spletne strani MGLC-ja, v katerem so osnovalci obrazložili svojo odločitev za tovrsten izbor. S tem je postavila 32. izdaja bienala za svojo izhodiščno točko transgresivni moment, ki meri na radikalno preoblikovanje. Ne le vsebine dogodka, ampak tudi njegove strukture. To nakazuje že naslov, kriterij rojstva, ki namiguje na pesem modernističnega pesnika Jureta Detele. Pesem, ki je ponudila impuls za samo refleksijo, kakršne se je lotil bienale. Ali z drugimi besedami, celo kadar 32. grafični bienale zavrača okvir tematske razstave, izhaja iz pesmi, vendar take, ki razstavi ne ponuja vodilne teme, ampak s svojim radikalnim preizpraševanjem vseh polarnosti kliče po prelomu. Prelom, ki ga opelje pesem Jureta Detele, odzvanja v rizomski strukturi letošnjega bienala, ki brez osrednje figure kuratorja, namesto tega deluje kot entiteta, ki proizvaja samo sebe. Očitno je, da so osnovalci kljub želji po izstopanju iz prevladujočih struktur razstavljanja sodobne umetnosti ostali trdno vpeti v njeno visokoleteče in pompozno besedišče. Kakorkoli že, verjetno je iluzorno pričakovati, da bo z odstranitvijo v zadnjem času malček nepopularnega lika kuratorja prišlo do kataklizmičnega premika v delovanju institucije, ki jo poznamo po imenu Mednarodna razstava sodobne umetnosti. Večino del na bienalu so vseeno proizvedli umetniki, ki so se tekom let ustvarjalnega življenja popolnoma navzeli zahtev globalnega art sveta. Njegov specifičen način delovanja so dobesedno ponotranili, zato se držijo njegovih pravil tudi ob odsotnosti osrednjega kuratorja. Ne smemo pozabiti, da so prav kuratorji največkrat spodbujali raznovrstnost umetniške produkcije. Skoraj vedno so osrednjo temo razstave opredelili izredno široko, zaradi česar so na njo lahko uvrstili praktično karkoli. Zato trkanje po prsih s prelomnostjo ali radikalnostjo v najboljšem primeru izveni naivno, v najslabšem pa naduto. Za natančnejšo obravnavo posameznih umetniških del v tej kritiki nažalost ni prostora, a verjamete mi lahko, da nikakor ne izstopajo iz standardnih okvirjev sodobne umetnosti. Še več, na las so podobna tistim, na katere naletimo na razstavah s klasičnim one-man band kuratorjem. Kljub samo pa ne smemo zanemariti prizadevanja ustvarjalcev Bienala, ki so pri svojem delu resnično hoteli izstopiti iz ustaljenih schem tovrstnih razstav. Najprej je tu naslonitev na pesem Jureta Detele, ki ga zaradi njegove brezkompromisne življenjske drže nikakor ne moremo povezati z miselnim horizontom današnjega sveta sodobne umetnosti. Spremljevalni program, kot so najrazličnejše delavnice, filmi, literarni dogodki in koncerti, so na tovrstnih razstavah sicer stalnica, a ena izmed delavnic posebej izstopa, saj je namenjena socialno-integracijskemu druženju mladih iz azilnega doma z drugimi mladimi, kakor so zapisali v Bienalniku. Pomenljivo je, da so s tem na letošnji program vključili umetnosti tuje dejavnosti, s čimer so prestopili navidezno mejo med njo in družbo, kar seveda niso storili prvi, vseeno pa so nas pripeljali do vprašanja, kaj dan danes sploh pričakujemo od umetnosti. Je njena naloga socialne narave, pričakujemo od nje celo konkretne politične akcije. V tej kritiki na tovrstne zagate seveda ne bomo ponudili odgovorov, a rahljanje meje umetniškega je vsekakor dobrodošlo v današnjem zaprašenem svetu sodobne umetnosti. Naj za konec namenim še besedo ali dve zgodovini in predvsem možnostim za razvoj, ki jih ima Ljubljanski grafični bienale kot institucija. Tekom zadnjih 15 let smo v slovenskih medijih velikokrat lahko slišali, da gre vendar za razstavo grafike, za božjo voljo, ne pa video, performansov ali multimedijskih inštalacij. V poplavi člankov na to temo sem nekje zasledil besede, na žalost se avtorja oziroma avtorice ne spominjam več, da je bila grafika v 60-ih, 70-ih in 80-ih zaradi različnih razlogov zelo aktualen medij s specifičnim nabojem, ki ga vsaj v našem prostoru lahko povezujemo celo s partizansko umetnostjo. Tega je z leti pač izgubila, zato so ustvarjalci razstave iskali sveže možnosti, s katerimi bi nagovorili novo družbeno realnost. Sam bi tej misli dodal, kakor je grafika ob poplavi podob iz vsakdanjega življenja nekje v 90-ih izgubila omenjen naboj, ga je že pred časom tudi sodobna umetnost, kakor jo poznamo danes. Zato mislim, da morajo osnovalci našega edinega grafičnega bienala pač v skladu z izraženimi željami o prelomnosti in radikalnosti zopet začeti iskati nove poti, ki ne bi bile zamejene z estetskimi in vsebinskimi značilnostmi sorodnih razstava Zahoda, ampak bi nasprotno odpirale nove možnosti dostopanja do umetnosti in drugih državnih vprašanj našega časa. Način izbora letošnjih umetnikov in veliko dogajanja izven polja likovne umetnosti je nedvomno korak v pravo smer. Fine umetnosti je spisal Klemen Kordež.
Fine umetnosti.
Fine umetnosti.